Amerika Ansiyasının bu dəfəki qonağı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Eldar Namazovdur. Eldar bəy, ötən əsr ərzində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğal olunub, 1990-cı ildə Sovet Rus qüvvələri Bakını zəbt edərək qətliam törədiblər. Digər tərəfdən Azərbaycan Ermənistanla hərbi münaqişə içərisindədir. Bütün bunları nəzərə alaraq Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında yer almaqla özünü kimdən müdafiə etməyə çalışır? Türkiyədən, İrandan yoxsa Avropadan?
Hələlik bu istiqamətdə bir hakimiyyət nümayəndəsinin müsahibəsi olub. Milli Məclisin üzvü Komissiya sədrinin Əli Hüseynovun və bu bəyanat yəqin ki, bir zandaş xarakteri daşıyır. Həmin bəyanatda qeyd olunub ki, bu haqda düşünməyə lazımdır, bu haqda müzakirələr aparmaq lazımdır. Mənə də gəlir ki, bu günə hələlik bu bir siyasi niyyət deyil, ancaq həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində mən bir ictimai rəyin zandaşıdır. Nə hesablanıb bu zandaş? Mənə gəlir ki, nəzəri cəhətdən, əgər biz bir dəqiqəlik düşünsək ki, Azərbaycan həmin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına artıq üzv olub, o nələr dəyişə bilər və hansı yeni durum yarana bilər. Təbii ki, bu yalnız Qarabağ məsələsinin həllinlə bağlı olan bir zandaşdır. Başqa səbəb mən burada görmürəm. Azərbaycan qoşulmayan ölkələrin deməli, hərəkatının üzvüdür və səhv eləmirəmsə yaxın zamanlarda Azərbaycan həmin qoşulmayan ölkələr hərəkatının samitini, dünya samitini məhz Azərbaycan Bakıda keçirəcək. Belə bir halda bu mövzu ətrafında zandaş aparmağın yeganə məqsədi ola bilər ki, bu Qarabağ məsələsinin həllində çox ciddi hansısa bir Azərbaycana üstünlüklər verə bilər. Bu mənada mən düşünürəm ki, zandaş aparılır. Bir tərəfdən mesaj verilir Ermənistana ki, Azərbaycan bu addımı atsa, Ermənistanın yeganə indi müdafiə resursu ondan ibarətdir ki, o həmin o təşkilatın üzvüdür və təşkilatın digər üzvləri, xüsusən də söhbət Rusiyadan gedir, Ermənistana hərbi yardım etməlidirlər. Düzdür, həmin təşkilat Ermənistana bir ciddi dəstək vermir bu məsələdə və hamı qeyd edir ki, bu döyüşlər Qarabağda keçiriləcəksə, Qarabağın ətrafında işğal olunmuş 7 rayonda keçiriləcəksə, həmin təşkilatın bu ərazilərə heç bir aidiyyəti yoxdur, heç bir mandatı yoxdur. Ona görə də Ermənistan nahaq ümid edir ki, həmin ölkələr ona hərbi dəstək verməlidir. Ancaq hər halda Ermənistan bu vaxtda daimi bəyanatlar verir, ölkə daxilində ictimai rəy formalaşdırır. Azərbaycan həmin təşkilatın üzvü olsa, deməli, bu bəhanə aradan qaldırılacaq və əksinə döyüşlər Azərbaycan ərazisində keçiriləcəksə, həmin müqavilə, həmin təşkilatın üzvləri Azərbaycana hərbi dəstək verməlidirlər. Ona görə ki, hərbi əməliyyatlar Azərbaycanın ərazisində keçirilir. Həmin torpaqlar beynəlxalq hüquq normalarına görə Azərbaycana məxsusdur. Ona görə Ermənistana yox, Azərbaycana hərbi dəstək olmalıdır. Rusiya da tərəfindən, Qazaxıstan tərəfindən, Belarus tərəfindən. Bu, Ermənistana verilən bir mesajdır. Qərb ölkələrinə də yaqın bu bir mesaj xarakteri daşıyır ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var, həmin torpaqların işğal olunması qeyd olunub, həmin torpaqlardan erməni qoşunlarının çıxarılması tələb olunub, həmin o BMT-nin qətnamələrinin üstündən artıq 25 il vaxt keçib, həmin qətnaməyə səs verən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, bu 25 ilin ərzində nə ediblər ki, Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olunsun və o qətnamələr yerinə yetirilsin. Bu şəraitin yaranması üçün torpaqlar işğal altındadır 25 ilin və Ermənistan torpaqlardan çıxmır. Burada məsuliyyətin mənim payı o həmin ölkələrin üstünə düşür. Nəzər almaq lazım üçün ABŞ da Fransada eyni zamanda Minsk qrupunun həmsədrləridir. Mən düşünürəm ki, bax bu bəyanat, Azərbaycan bir rəsmisinin belə bir bəyanatı üçün bu haqda düşünmək lazımdır, bu haqda müzakirələr etmək lazımdır. Bu bir mesajdır, həmi Ermənistana bir mesajdır. Şimdi bax, vəziyyət bu cür ola bilər və Azərbaycan həmin o təşkilata ki, siz ümid edirsiniz, həmin təşkilat ya neytral vəziyyətdə qalacaq, ya da Azərbaycana daha çox dəstək verəcək müharibə başlasa. Bu, eyni zamanda mesajdır ABŞ-a, Fransa, Böyük Britaniya üçün. Siz həmsədrləri kimi Fransa və ABŞ, niyə bu 25 ilin ərzində Ermənistana bir təzyiq etməyibsiniz ki, o torpaqlardan, o çalınmış ərazilərdən Ermənistan çıxsın və Azərbaycanı məcburiyyət qarşısında qoysanız ki, Azərbaycan Qarabağ konfliktini həll etmək üçün, torpaqlarımızı azad etmək üçün mütləq gərək o kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olsun, onda Azərbaycan bu seçimi edə bilər. Yəni, mən güman edirəm ki, bax, bu iki mesajı həm qərb ölkələrinə, həm Ermənistana bu bəyanatla vermək istədilər. Bu haqda həm Yerevanda düşünsünlər ki, belə bir addım ola bilər. Həm ABŞ-da, həm Fransa-da, həm Böyük Britaniyada düşünsünlər ki, belə bir addım ola bilər. Güman edirəm ki, bu hələlik, bax, bu bəyanat, bu daha çox ictimai rəyi zandaş etmək, müəyyən bir mesajlar vermək xarakteri daşıyır.
Azərbaycan rəhbərliyi mütəmadi olaraq Ermənistan əleyhinə kəskin bəyanatlar səsləndirir və beynəlxalq qurumlarda Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti yürütdüyünü vurğulayır. Əgər Ermənistanla belə bir, yəni faktiki təşkilata qoşulsa Ermənistanla faktiki olaraq müttəfiq olacaq, Azərbaycanın bu növ arqumentləri nə dərəcədə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ciddiyə alına bilər?
Bilirsiniz, Azərbaycan, mən yenidirəm, mən güman etmirəm ki, artıq bu bir siyasi niyyətdir və bu addım atılmaq üzrədir. Ancaq siz dediyiniz hal nəzəri cəhətdən bu mümkün olsa, ən birincisi, siz bilirsiniz ki, həmin təşkilatda bir veto hüququ var. Bir ölkə nəyəsə razılıq verməyəndə qərarlar qəbul olunmur. Və misal üçün, bu yaxınlarda Belarus bir vacib bir sənədə imza atmamışdı və o qərar qüvvəyə minmirdi. Mən əminəm ki, belə bir nəzəri cəhətdən belə fikirləşir ki, Azərbaycan belə bir addım gələcəkdə atmaq üçün olacaq. Ermənistan həmin qərara veto qoyacaq və kəskin o qərarın əleyhinə çıxış edəcək. Ona görə ki, Azərbaycan həmin təşkilatın üzvü olsa, ermənilərin axırıncı ümidi bu Rusiyadan dəstək almaq, həmin o kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından dəstək almaq illüziyalarda hamısı darmadağın olacaq. Ona görə də Ermənistan iş növbədə bu vəziyyətin yaranmaması üçün əlindən gələni edəcək.
Sir deyir ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı NATO-ya əsasən də qərbə qarşı yönəlik bir hərbi ittifaqdır. Azərbaycan bu təşkilata görə üzv olarsa, qərbdən üz döndərdiyini elan etmiş sayılmazmı və yaxud da Əliyev hökuməti həm daxil, həm də xarici ictimaiyyətə hansı mesajı verər əgər bu təşkilata daxil olmaqla?
Bilirsiniz, bu təşkilata üzv olan ölkələrin özləri bu təşkilata müxtəlif siyasi qiymətlər verirlər. Bəziləri deyirlər ki, bu hərbi blokdur, daha çox bu Rusiya tərəfindən səslənən fikirdir. Ancaq, misal üçün, Belarusiya prezidenti ya da Qazaxstanın prezidenti daha çox bu təşkilata beynəlxalq qurum deyirlər və xüsusi qeyd edirlər ki, bu təkcə hərbi təhlükəsizlikdən söhbət getmir. Burada söhbət eyni zamanda ekoloji, informasiya və digər təhlükəsizlikdən gedir və bunu daha çox ATƏT-in kiçik bir forması kimi qəbul edirlər. ATƏT-lə hardasa hərbi blok arasında bir status kimi buna qələmə verirlər. Bu təsadüfi deyil. Siz fikir verin ki, bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkələr bu yaranan bugünə kimi bunlar hansı yolla keçiblər? Qırğızistanda ABŞ-ın hərbi bazaları uzun müddət fəaliyyət göstərirdi və Rusiyada buna kəskin etirazlar edirdi və fətələr arasında sonra hərbi bu aviabazanı statusu dəyişdi. Bu hərbi baza yox, bunu mərkəz adlandırmağa başladılar. Qazaxıstan qərblə çox ciddi əməkdaşlıq qurur və Nazarbayevin son ABŞ-a səfərindən sonra onun artıq adımlar da Rusiyada böyük narazılığa səbəb olub. Yəni, bu təşkilatın içərisində müxtəlif yanaşmalar var. Mən xatırlayıram ki, vaxtilə Azərbaycan MDB-yə də, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə də daxil olub olmamaq məsələsini görüşəyəndə çoxları fikirləşirdilər ki, bu MDB-yə daxil olmaq müstəqilliyi itirməyə bərabər bir şeydir. Ancaq Azərbaycan MDB-yə daxil olanda bəlli oldu ki, MDB-nin içində Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan, Moldova elə ölkələr var ki, onlar MDB-ni böyük bir güclü təşkilata çevrilməsinin əleyhinədirlər. Faktiki olaraq SSR-in dağılmasının xumar yolla, çivil yolla həyata keçirilməsinin bir modeli kimi görürlər. Azərbaycan da həmin o bloka qoşuldu. Ukrayna ilə, Gürcüstan ilə, Moldova ilə, Qazaxıstan ilə bir yerdə bu təşkilatı elə bir vəziyyətə saldılar ki, axırda Moskva da məcbur oldu demək üçün. Bu bir birlik deyil. MDB bu yalnız bir plaşatka üçün hərdən bir yığışıb bir müzakirələr aparırıq. Yəni mən həmin bu simptomları bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin içində də görürəm. Hətta o ölkələrin birində biz indi danışdığımız Ermənistanda qərbpərəst siyasi qüvvələrin məxməri inqilabı da baş verdi. Onlar hakimiyyətə də gəldilər. Düzdür, bu Qarabağ məsələsində heç bir aidiyyəti yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bu Ermənistanın yeni hakimiyyəti də Azərbaycan torpaqlarını öz xoşundan azad etməyəcəklər və Azərbaycan mütləq çox ciddi addımlar atmalıdır ki, öz torpaqlarını işğaldan azad etməyə. Ancaq bu təşkilata qiymət verəndə nəzərə almaq lazımdır ki, yalnız Rusiya orada bunu bir NATO-ya qarşı bir hərbi blok kimi görür. Ancaq Qazaxıstan misal üçün bunu görmür bu şəkildə. Belarus bunu bu şəkildə görmür. Hətta Ermənistan da beynəlxalq bu sülh məramlı qüvvələrin də iştirak edəndə NATO ölkələrinin rəhbərliyi altında iştirak edir. Bu üç belə əməliyyatda iştirak edir Ermənistan və öz qoşun hissələrini göndərir ya Polşanın rəhbərliyi altında, ya başqa NATO ölkələrinin rəhbərliyi altında həmin o konfliktlərdə BMT-nin mandatıyla NATO qoşunlarının tərkibində iştirak edirlər. Bütün bunları nəzərə almaq lazımdır ki, bu təşkilata biraz düzgün qiymət vermək lazımdır.